Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog sunčanog subotnjeg dana želi vam Ranko Stojilović. Sajamska nedelja, kao što znate, još traje. Sutra će biti zaokružen Beogradski sajam knjiga i naša današnja emisija će u velikoj meri biti orijentisana upravo prema liniji reč-zvuk. Da krenemo od kraja. U kutiji za pamćenje danas prava poslastica. Miloš Jeftić, svedok i učesnik svih beogradskih sajmova knjiga do sada održanih, podsjetit će nas na pravce razvoja ove najznačajnije smotre knjige izdavaštva u ovom delu Evrope. A znamo i šta je zvuk značio nad realistima. Emitovat ćemo i odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić za ciklus emisija Gost drugog programa vodio sa Aleksandrom Vučom u vreme sajamskih početaka generalnim sekretarom Saveza književnika Jugoslavije. Danas i ljudi politike u nevidljivim ljudima. Autor knjige Ljudi politike, Slobodan Bogunović, upoznaće nas sa činjenicom kako su u međuratnom periodu profesiju novinarstva branili i u štampanom i u zvučnom mediju brojni saradnici politike i Radio Beograda. Uostalom, dovoljno je podsjetiti samo na to da su u prvo vreme radio stanice i vesti Radio Beograda pripremali upravo novinari politike. A sintezu zvuka i pisane reči pronalazimo i u zvučnim knjigama. U stvari, da li je pronalazimo, to jest, da li ima ove produkcije? I neka to bude prvi prilog ovoj emisiji za danas. Razgovor koji sam juče vodio sa dve vredne i beskrajno talentovane dame na sajmu knjiga. Dobrodošli.
Navikli ste, poštovani slušalci, da o Beogradskom sajmu knjiga govorimo ponešto u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi i o zvučnim knjigama, o audio knjigama. Ovoga puta, međutim, više nego skromna ponuda na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, zapravo samo jedna knjiga, ali ta jedna je zaista pravi podvig i više nego vredna. Naime, zajedničkim snagama Fondacija FIBI i Biblioteka za slepe magistar Omer Marinkov objavili su roman Lady Hamilton Aleksandra Dime u obliku audio knjige. Sećamo se štampanog izdanja koje je objavljeno još davne, 66. godine. Objavili su ga Zagrebačka epoha i Novosadski progres, a evo sada u jednoj divnoj interpretaciji koja traje čak 22 časa i 40 minuta. Pored mene je najpre Nevena Jovanović, urednica praktično Spiritus Movens FIBI fondacije i o izdavanje audio knjiga. Sećate se i još od prošle godine. Pa Nevena, dobar dan još jednom. Hvala vam što govorite.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam što govorite za emisiju Nevidljivi ljudi ponovo. I kažite nam nešto o tome kako je bilo izvesti jedan zaista ovako vanserijski poduhvat i kako ste se uopšte odlučili da objavite baš istorijski ljubavni roman Aleksandra Dime?
Prvo da vam kažem, nama uopšte namera nije ni bilo ove godine da se pojavljujemo na sajmu knjiga. Knjigu smo završili pre sajma, ali smo je radili zaista i sve snage da bude maksimalno dobra i ovoga puta smo osluškivali želje ljudi sa foruma, znači svih čitalaca iz regiona i iz naše zemlje, i odredili smo da to bude ta knjiga jer smo videli da za njom postoji veliko interesovanje, a moram da kažem, samo da napomenem da je uz Fondaciju FIBI biblioteku za slepe Omer Marinkov veliko angažovanje imala informatika AD definitivno, jer ove knjige apsolutno ne vidi bilo. Čak mislim da su oni onako 50% toga što je trebalo da se odradi iznali i na tome im mnogo hvala. Odlučili smo, dakle, zato što je knjiga veoma tražena, između ostalog na knjizi postoji posveta, posvetili smo je moje profesorki klavira, koja je inače i bila neko koja je mene podržavao u ovom radu i sa mnom osmislio kako bi trebalo da izgleda fondacija FIBI, i ona je želela da se ta knjiga pročita, zaista nije doživjela, ali evo, ona je jednostavno sada pred publikom i moram da kažem, zaista je s jedne strane sramota, to je jedna jedina audio knjiga, s druge strane pravi kuriozitet. Mi moramo da kažemo da smo mi broj jedan u audio izdavaštvu što se tiče srpskog tržišta.
Ovo štampano izdanje knjige ima čak 437 stranica. Dugo je trajalo i samo čitanje. Pretpostavljam da nije bilo teško da se odlučite za čitača, koga ćemo kasnije uključiti, odnosno za interpretatora, a reč je o mojoj koleginici sa Radio Televizije Vojvodine, Mirjani Damjanović-Vučković.
Dugo je trajalo, zaista, i odlučili smo, zato što još prošle godine ona sarađivala sa njama. To je izuzetno topao glas, mislim, nedovoljno eksponiran kad je čitanje u pitanju. Ja mislim zaista da sam sada dala pristojan pečat tom njenom glasu, a s druge strane i pitali se zašto istorijski roman, zato što smo hteli da to ne bude nešto što je limunada, nego nešto što zaista ima težinu. Ova knjiga je jedna od najboljih Aleksandra Dime, ja to mogu da potvrdim, jer se bazira na tačnim i preciznim podacima. A što se tiče same dužine knjige, moram da kažem da ovakva knjiga da bi se snimala, minimum je potrebno recimo 150 sati rada, jer smo je radili pod drugačijim okolnostima, tako što se vodilo računa o toj terminologiji u izvornom smislu, a s druge strane se vodilo računa o svim drugim detaljima. Mirjana je odgledala i film, Mirjana je čitala i neke propratnu literaturu koja se tiče same Lady Hamilton, tako da smo zaista pripremali veoma, veoma detaljno ovu knjigu za čitanje, pa je onda ona samim tim malo lakše i pročitala. Bilo je tu grešaka, ne mogu da kažem, imali smo jedan problem. Problem je bio taj što je knjiga na jekavici, a Mirjana je tu pokušala da nađe neki balans između akcentuacije na srpskom i te na jekavici hrvatskom području, i onda je bilo recimo grešaka kad hoće da pročita palata ili palača, ona je čitala palača, ali kod njih je to palača. I onda, znate, nisu to tako jednostavne stvari. Eto, to je jedna od onih koje su napravile muku.
Ili anegdota. Mirjana, šta je za vas bio najveći izazov? Da li možda upravo taj srpsko-hrvatski prevod, gde su zapravo originalna imena vlastitih imenica u originalu?
Da, srpsko-hrvatski nije bio problem i jekavica nije bila problem. Problem je upravo to što je u to vreme sve pisano u originalu, a ova knjiga prati radnju u više zemalja, pa samim tim i na više jezika su ta imena pisana. Može, recimo, da se pogreši kod nekog imena koje nam je nepoznato, ali kod istorijske ličnosti ni slučajno ne sme da se pogreši. I onda se dešavalo da je, recimo, na jednoj strani i admiral koji je iz Engleske i iz Francuske neko, iz Italije, iz Nemačku, da li sam već spomenula. Dakle, sva ta imena su pisana u originalu. I sva ta imena se izgovaraju na različite načine, odnosno u svakom od tih jezika pravila su drugačija. I to je oduzimalo dosta vremena. Knjiga na kraju traje tih 22 sata i 40 minuta, ali kao što je i Nevena već rekla, meni je trebalo više, sigurno više od tih 100 sati, ali nisam vodila računa o vremenu, nego samo o tome da to bude dobro pročitano, da posle i ja mogu da slušam tu knjigu i da kažem, e vidi, ovo je dobro urađeno.
I naravno, tu uvek postoji opasnost, evo Nevena je i pomenula da ste pogledali film Lady Hamilton, pa sa druge strane, tu uvek postoji i ta opasnost od eventualnog preglumljavanja, što zapravo nije karakteristika novinarskih glasova, već više glumačkih, ali sve jedno, uvek postoji kada je jedno ovako inspirativno prozno delo u pitanju, onda zaista postoji i ta opasnost, pa kako ste uspevali da zadržite onu vrstu dikcije koja je karakteristična za zvučnu knjigu, a ne za radiodramu?
Ja se nadam da sam to uspela da uradim, a tek čekam u stvari ocene onih koji će čitati tu knjigu. Nevena bi mi sigurno rekla, kao što i sada rekla, gde su bile te greške i upućivala me na to da ti grešaka bude što manje, tako da se nadam da grešaka nije bilo ili da ih je bilo malo.
Hvala vam najlepše, uskoro ćemo i čuti odlomak, ali pre toga Nevenu moram još da pitam kome je ova knjiga zapravo, kao i sve audio knjige koje radite, namenjena. Ona je s jedne strane namenjena slepim i slabovidim licima, međutim čini se da je ona izvanredna dopuna i svima ostalima koji su ovu knjigu čitali u štampanom izdanju.
Mi smo ovu knjigu pre svega i pripremili za tržište na neki način i moram da kažem zahvaljujući Ljubici Srećković. Ona nam je radila dizajn omota i mislim da je dala opasan mamac, jer knjigu kad uzmete u ruku, zaista onako prijatno je za oko kako je lepo uradila ilustracije. To je toliko pedantno. Ovo je nešto drugo. Ta dva CD-a koje su smeštena na specifičan način, lepo urađena, oslikana, ali moram da kažem da je namenjena svima, apsolutno. I u regionu i kod nas, svim čitaocima, jer je prijatno za slušanje, a to je dobro štivo to, kako su rekli u Narodnoj biblioteci, rekli su Nevena, to uvek prolazi i mislim da smo ovoga puta što se izbora knjige napravili pun pogodak kada kažem da smo izašli susret moje profesorke klavira i još jedan put moram da zahvalim informatici AD koja je zaista odradila sve one detalje bez kojih knjiga apsolutno ne bi mogla ni da se pojavi jer su mi trenutno na njihovom štandu kao gosti.
Hvala vam najlepše na trudu i na svesrdnom pregalaštvu koje evo već dugo traje i želimo vam slične poduhvate i u budućnosti.
U nadi da će Bog milostivo primiti moje pokajanje i poniženje i da će mi oprostiti, pišem sljedeće stranice. Emma Lyona, udova Hamilton. Moja prva sjećanja dopiru unatrag sve do godine 1767. Tada su mi bile 3 ili 4 godine. Tačan datum mog rođenja nikad nisam doznala.
Čuli ste kraći odlomak iz zvučne knjige Lady Hamilton Aleksandra Dime u interpretaciji Mirjane Damjanović-Vučković, koleginice iz Radio Novog Sada i zaista šteta što na sajmu nema ovakvih iskoraka, makar malo više, ali moramo pomenuti naravno i produkciju Biblioteke Saveza slepih Srbije, o kojoj više i studioznije u nekoj od narednih emisija.
La vie des sommets dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour infini, mélange de douleur, le partage et l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris, j'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Ljudi politike. Leksikon saradnika. Naziv je knjige objavljene ove godine na 115. godišnjicu dnevnog lista Politika.
Na 719 strana, kroz tri tematske podceline, leksikon obrađuje u stvari stvaralaštvo spoljnih i unutrašnjih saradnika politike od osnivanja lista 1904. pa do aprilskog rata 1941. i daje jedan kratak osvrt na njihovu posleratnu sudbinu. Ono što posebno upada u oči, čini mi se već letimičnim pogledom na imena ljudi čije biografske odrednice tvore sadržaj ove knjige, je činjenica da je ne mali broj onih koji su svoje stvaralačke biografije isprepletali i paralelno gradili i u našem najstarijem dnevnom listu i u najstarijem elektronskom mediju na Balkanu. Dakle, i u politici i u Radio Beogradu. Pozabavit ćemo se malo danas sa ovom temom, pre svega zahvaljujući čoveku koji je autor ove knjige, Slobodanu Bogunoviću. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala najlepše, bolje vas našao.
Moram pre svega da vas pitam, gospodine Bogunoviću, kako se rodila ideja da ova knjiga nastane, ali i kako ste došli do jednog ovako ubedljivog, rekao bih, naslova knjige, koji je, čini mi se, precizan ne samo u onoj svojoj osnovi, već i pomalo subverzivan u jednom dalekosežnijem značenjskom podtekstu, a samo dve reči.
Tako ste to dobro formulisali, da možda ja ne bih imao šta da dodam. Ali dobro, jeste, to je tačno. Ljudi politike imaju jedan, da kažemo, denotatum, on se odnosi na sve one koji su stvarali politiku u tom periodu od 1904. do 1941. da kažemo za sad. A ima i svoj značinski podmet, ima svoju fenomenološku osnovu. Dakle, to su, mogli bismo reći, naznake, ako tu sintagmu tako pročitamo, jedne ljudskosti koja je zapravo vodila one koji su stvarali list. Ta ljudskost je danas, čini mi se, u novinarstvu nekako potisnuta, nekako je na margini. A ono što je zapravo mene ponukalo da taj naslov istaknem je zapravo želja da ukažem da je etičnost novinarstva i njena osnova zapravo sloboda i pre svega slobodoumnost novinara. A to je ono sve što možemo naći u tom, da kažemo, bele poku jugoslovenskog novinarstva, a to je pre svega međuratni period i onaj osnivački period politike, one osnivačke godine, onih, da kažemo, prvih 10 uzletnih godina, kada se zapravo od 1904. do 14. rodio taj slobodoumni duh politike i on praktično pronosio tim štampanjem novina, njihovom distribucijom i pravim.
Podsjetite nas i na to kojim povodom je ova knjiga zapravo nastala. Vi ste pripremali jednu izložbu.
Jeste, jedna izložba koja je propala. Jednostavno nismo uspeli to da iznesemo iz nevažnih razloga sada, ali ja sam imao dosta materijala i prosto mi bilo žao da ga odbacim. Nastavio sam to da radim, da produbljujem teme i iz te, da kažemo, jedne propale izložbe je nastala ova knjiga.
Vi oživljavate praktično, kako to kažete, doba najoštrije zašiljenih novinarskih pera. Tako. I pokušat ćemo da, s obzirom na činjenicu da je reč o emisiji o istoriji radija i o radiofonskom stvaralaštvu, povežemo ljude politike koji su makar deo svojih stvaralačkih biografija utkali i u istoriju Radio Beograda. Kada govorimo o tom periodu koji ste vi obrađivali, a radio je nastao tek 24. odnosno 29. koju liniju je možda najlakše pratiti? Svakako da slovoslagači u politici, o kojima takođe pišete i to treba reći, nisu mogli da budu, recimo, tehničari i ton majstori u Radio Beogradu, ali čini se da je taj novinarski moment bio u dobroj meri isprepleten.
Tako je. Tako je. I pre svega na onom, da kažemo, satiričkom, kozeričkom nivou, koji je od početka nosio politiku. Politika je bila jedan ozbiljan list, jedne neutralne orijentacije koja joj se ponekad i zamerala, budući da je bila bezbojna u toj svojoj neutralnosti, ali je zato od samih početaka negovala humoresku kozeriju, neku vrstu, da kažemo, bufonerije, kratkih, moglo bi se reći, crtica koje je posebno pisao sa velikim oduševljenjem i strašću Jefto Ugričić, a onda zapravo je ta linija se uznala od 1905. krajem 1905. dolaskom Nušića, koji zapravo svakodnevno piše u politici. I onda možete misliti koliko je to bila jedna jaka struja koju je potpomagao i Brana Cvetković, koji je, da kažemo, kasnije i saradnik Radija Beograda. Onda, da kako, Jefta, koji je bio čovjek koji je mrtvo usta umeo na smeh da razvuče, tako se govorilo. Onda u onom drugom periodu, dakle od 19. pa nadalje, ta humoristička i ta humoreskna linija se nekako diže na još veću ravan dolaskom, recimo, Predraga Milojevića, Živka Milićevića, Veljka Milićevića, vrsnih literata, Vlaste Petkovića. I zapravo to je nešto što će radio onda štedro preuzeti. Dakle, ti ljudi koji su bili u tom ritmu spisateljskom, da kažem, koji su umeli svakodnevno, opetovano da pišu izuzetno duhovito, njima nije bilo teško da prigrle drugi mediji i da se tu iskažu u najboljem svetu.
To svakako važi i za Nušića i za Branu Cvetkovića, čije pozorište Branin Orfeum radio svesrdno prenosio, čak i uživo, ali i za Peciju Petrovića, no i za Branislava Dimitrijevića Brandima, koji u stvari ima jednu potpuno drugačiju potku, dolazi iz drugačijeg obrazovnog polja.
Da, to je jedna fantastična ličnost, jedna ličnost neverovatne svestranosti.
Da čujemo malo o njemu.
Pa da, to je profesor Rudarskog fakulteta, izvanredan geolog. Inače, u politici potvrđeni kao reporter i kao humorista, prosto neshvatljivo da je jedan čovjek imao taj dijapazon dara.
Takođe, pored ove linije, mnogi novinari su radili i u štampanom i u zvučnom mediju i odlično osjećali zvuk, mnogi književnici, o tome nešto kasnije, ali čak dvojica direktora Radio Beograda su takođe ostavili veliki pečat i u politici. Jedan od njih je programski direktor Veljko Petrović, jedan od poslednjih predratnih direktora.
On je bio programski direktor radija. Da.
Tako je, da. A drugi je Prvoslav Vasiljević. I zašto da ne čujemo sećanja i jednoga i drugoga na ono što je za njih radio tada bio.
Neposredni, neusiljeni glas, na primjer, ratarske ili radničke brige i pesme, škripu točkova iz vek alata, domaćinov savet, bakina opomena uz udar na razboju, šum kajiša i mašinskog lanca, koliko pouke i poezije. Radiofonija već prirodom svojom nameće mešanje i uplitanje govora i muzike. U tom pravcu već se stvara izvesni posebni umetnički rad, takozvana čujna igra.
Čuli ste glas Veljka Petrovića, predratnog programskog direktora Radio Beograda, a evo i sećanja Prvoslava Vasiljevića, prvog posleratnog direktora ove kuće, takođe dopisnika i saradnika politike.
Za direktora i glavnog urednika Radio Beograda ja sam postavljen negde u aprilu 1945. godine. Studiji Radio Beograda su se nalazili u ulici Kneza Miloša, gde je sada sekretarijat za inostrane poslove, gore na petom spratu. A od ljudi koji su tada bili, koje sam ja zatekao u to vreme u Radio Beogradu, bio je Duško Kostić, Petar Vujović, Mihajlo Vuk Dragović, odnosno Andrija Preger, posle Mihajlo Vuk Dragović došao, Andrija Preger je bio urednik muzičkih emisija. Tu je bio i Lola Đukić, tu je bio i Guta Trajlović, a glavni spikeri, ako mogu tako da kažem, bio je Mira Mitrović i Mira Trajlović. Pre početka rada Radio Beograda i pre nego što počeo da radi, ja sam bio angažovan oko pokretanja, odnosno obnove politike. I moram da kažem da su prve emisije Radio Beograda naišle na jedan izuzetno radostan prijem kod čitavog stanovništva u našoj zemlji.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Počeli smo priču sa našim gostom Slobodanom Gišom Bogunovićem, autorom knjige Ljudi politike, o toj vezi, iskonskoj vezi, možemo slobodno reći, u međuratnom periodu između politike i Radio Beograda, odnosno politikinih saradnika i stvaralaca u Radio Beogradu. Čuli smo malo čas i glas Veljka Petrovića, jednog od naših najznačajnijih književnika toga doba. Gospodine Bogunoviću, veliki broj književnika je, pored onih koje smo pomenuli, koji su se osvedočili u humorističkom programu Radio Beograda, su kasnije činili i tvrdo jezgro nadaleko čuvene literarne redakcije Radio Beograda, a ostavili su opet ogroman pečat i u politici. Koga biste izdvojili od svih njih?
Evo, politika je zaista u svoju orbitu, da kažemo, tu intelektualnu žurnalističku orbitu privlačila, pa ajde da kažemo tu reč, elitu ondašnje Kraljevine Jugoslavije i Srbije. I definitivno su tu veoma važni njeni polihistori. Zapravo, evo, Veljko Petrović je jedan od tih univerzalnih intelektualaca koji se politici oprobao i na književnom planu, objavljujući kratku priču kao analitičar likovnih zbivanja kao književni kritičar, poput recimo Milana Kašanina, koji je takođe isto bio politikin, polihistor. Naravno, nikada ne smemo zaobići u tom nabrajanju Predraga Milojevića, koji je imao neki drugi put, ali je zapravo i on bio jedan od tih. Ali bitno je reći zapravo da je od samog početka ta literarna potka žurnalizma u politici bila izvanredno izražena. A politika je u stvari i rođena, da kažemo, iz jedne želje da učine nešto i na književnom, ne samo na političkom planu. O tome govorio i sam Vladislav F. Ribnikar, osnivač politike, u svojim uvodnicima, upravo tim rečima. Jedna je politički plan, a drugo je književni. I od samog početka tu su izvanredni književni. To je zapravo Stevan Sremac, to je Milutinu Skoković, tu je Vujić pomenuti Nušić, tu je Jevto Ugričić. Posle rata tu je Crnjanski, koji piše reportaže iz Vojvodine, iz Dalmacije. Tu je Veljko Petrović, tu je Milan Kašan.
Tu je Stanislav Vinaver.
Tu je i Stanislav Vinaver, koji zapravo u jednom kratkom periodu, pre nego što će se vezati za suparničke novine, zapravo šalje svoje reportaže iz Sovjetskog saveza, i u tom smislu je to bio, da kažemo, jedan literarni proboj u reporterskom smislu.
Podsjetit ću naše slušalce i na značaj Stanislava Vinavera za istoriju Radio Beograda. On je intenzivno sarađivao sa našom kućom 30. godina prošlog veka, međutim, dakle, u to vreme između dva rata, on je bio i urednik kratkotalasne stanice Centralnog presbiroa Kraljevine Jugoslavije. Dakle, i na tom nivou je takođe vezan za istoriju naše radiofonije, što nije bio Radio Beograda. Treba reći da je Beograd tada bio jedini grad u ovom delu Evrope koji je imao dve radiostanice koje su paralelno funkcionisale. Takođe, izuzetno je značajan i njegov doprinos u uspostavljanju biblioteke Radio Beograda. Nedavno su i objavljivanjem njegovih sabranih dela Svetlost dana i u onoj štamponoj formi ugledale i njegove brojne radiodrame, od kojih je Vrdnička vila naporom pregalaca u našem dramskom programu nedavno i doživela napokon svoje zvučno obličje, s obzirom na činjenicu da te predratne radiodrame nisu sačuvane, jer nisu snimane. A šta je, recimo, Ivo Andrić radio u politici?
Ivo Andrić je, da kako, slao svoje utančane, ispolirane, izvanredne književne priloge. On se nije brojem puno oglašavao u politici, ali to su bili, da kažem, to su bile one stožerne njegove objave, da kažemo. To je ona čuvena priča, da je tako nazovemo, bila je uokvirana jednom vinjetom, a zove se Mostovi, mi svi znamo šta je to. Onda, recimo, njegova pripovetka Bajronu Sintri, koja je posle preštampavana u svim antologijama njegovog dela. Aske i Vuk, recimo, posle rata. To je sve bilo objavljeno u politici.
Na stranicama politike. Jeste. Evo da čujemo i Andrićevo svedočenje, vrlo kratko, kako je zvučala ili izgledala književnost na Radio Beogradu međuratnog i ranog posleratnog doba.
Radio Beograd je dug niz godina svojim emisijama radio na popularisanju i širenju književnosti naše i strane. I sam sam pomalo učestvovao u tome. I mislim da je to bilo dobro i korisno. I treba želeti da se ta tradicija nastavi i da književnost ima i u buduće svoje mesto na programima Radio Beograda.
Čuli ste glas našeg Nobelovca Ive Andrića. Literarna redakcija Radio Beograda formirana odmah posle Drugog svetskog rata 1944. godine bila je zaista bogata književnicima prvoga reda. Interesantno, tu su bili i Duško Kostić, i Dušan Matić, i Stevan Rajičković, i mnogi, mnogi drugi, ali i jedno ime o kojem ne znamo mnogo. Reč je o Klavdiji Žuhinoj. Gospodine Bogunoviću, ona je takođe delila redakcije i Politike i Radio Beograda u različitim periodima svoje karijere.
Tako je. Žuhina je u stvari činila jezgru ruske emigrantske inteligencije u redakcijskom sastavu Politike uz recimo Alekseja Ksjunjina, pa onda da kako Jurija Usakovskog, Kuznjecova, Solovjeva. To su zapravo bili vrsni novinari koji su bili na različitim zadacima uposleni u Politici. Ona je prvo bila honorarno angažovana, a posle je prevodila agencijske vesti Sovjetskog saveza i onda ih naravno tako pripremljene davala, predavala spoljno političkom uredniku koji u to vreme bio Duda Timotijević. No sve dok se nije u stvari iskazala izvanrednim poznavanjem ruske literature i onda počela da piše posebno u prazničnim dodacima Politike vrsne priloge o klasicima ruske književnosti. Posle rata, koliko ja znam, ona je prešla kratko na Radio Beograd, a onda je nestala potpuno iz javnog života i trage se izgubio negdje u Mađarskoj.
Interesantna ličnost u predratnoj istoriji Radio Beograda i Politike i Aleksa Markišića, o kome također ne znamo mnogo, a činjenica da je on jedan od utemeljivača emisije Aktuelni čas ili Dnevna reportaža, koji su u to vreme, čini se, bojili etar nad Srbijom.
Da, jedna ličnost koji je u Politici nasledio Vladimira Dedijera kao dopisnik iz Slovenije. I on je iz Slovenije zapravo svojim antiklerikalnim napisima izazivao nezadovoljstvo i klera i vlasti, tako da je kratko ostao na toj poziciji. Njegova zapravo kritika, pre svega socijalnog određenja, je zapravo ga vrlo brzo sklonila iz Slovenije, tako da je prebačen u Sarajevo, a onda u Beograd, gde je opet izazvao jednu pobunu, prenoseći jedan čuveni zbor Ljotićev, na kome su studenti ispoljili izvanredan gnev, a on, prestrojiši se sasvim na njihovu stranu, to strasno opisao, što ga je opet udaljilo ne samo iz Politike, nego iz tog pisanog novinarstva. To je, čini mi se, i razlog što je on našao utočište u radiju.
Da, vrlo moguće, zato što je u to vreme i Krakov bio postavljen posle praktično etatizacije, odnosno podržavljenja Radio Beograda. A Đorđe Kostić, naš čuveni nadrealista, je takođe na neki način u svojoj karijeri vezao naše dve kuće.
Jeste, on je bio u Politici pre svega prevodilac, ali jedan od onih njenih, kako da kažem, ljudi koji su je toliko voleli i o njoj toplo pisali. Inače, on je istovremeno podučavao i novinare engleskom jeziku, recimo Duda Timotijević je naučio od njega engleski, a on je govorio kako je taj njegov period u Politici zapravo bio njemu najberičetniji, budući da nikada u životu nije imao tako visoku platu kao u to dobu.
Na Radio Beogradu je bio urednik emisije za inostranstvo, ali je takođe vrlo značajan i po svojim predavanjima o kulturi govora i jezika koje je vodio još kao direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, gde su se godinama i spikeri Radio Beograda obučavali dobrom govorenju u medijima. Gospodine Bogunoviću, zaista listajući ovu knjigu, nekako ogroman je spisak tih prožimajućih biografija. Da. Preko 500 odrednica, kao što kažete, zaista mnoge su svaka treća, četvrta na neki način može da se poveže. Da li to znači da su stvari Politika i Radio Beograd najznačajniji stubovi medija u tom smislu, pa da je onda ta isprepletenost potpuno prirodna?
Pa mislim da apsolutno jest. Ali vrlo je bitno da ovo naglasim. Čitava ta epoha je zapravo jedna epoha sinestezije. I u tom smislu možemo zaista tako i posmatrati ovo pitanje koje ste mi postavili. Dakle, u ono vreme, osnovni alat novinara, mislim na pisani medij, bila je reč. Ali ta reč i taj jezik je zapravo morao biti sinestezijski. On je morao sobom pronositi, emanirati i šumove, i zvuke. On mora biti i auditivan, i olfaktivan, i svakakav. Dakle, ta, da kažemo, snaga jezika je zapravo bila tražena od novinara. I utoliko je novinarstvo i bilo u svome zlatnom dobu, čini mi se. A ovo što vi kažete, da je ta isprepletenost se desila, pa to je potpuno logično. Ti ljudi su mislili na sinestezijski način. I njima uopšte nije bilo teško da pređu iz jednog medija u drugi.
Bili su to ljudi politike u nevidljivim ljudima Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Slobodan Giša Bogunović, autor Ljudi politike.
Kutija za pamćenje.
Pa Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. U toku je, kao što znate, poštovani slušalci, 64. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Zato će i današnja Kutija za pamćenje poprimiti u nekoliko drugačiji izgled ili sazvučje. Zašto? Zato što će nas Miloš Jeftić na početku podsjetiti na one prve godine Beogradskog sajma knjiga. Kako je Beogradski sajam knjiga formiran i kako se vi sećate tih godina?
Nama studentima jednog dana kažu profesor Velimir Gligorić vas zove da dođete u salu tamo, 45-icu, veliku, važnu salu. Skupimo se mi, on kaže, bit će, kaže, ovi dana na sajmu, Beogradskom sajmu, sajam knjiga. Mi izgledamo, kaže, bilo bi dobro da odete. Niko ne zna šta je sajam knjiga i mi se dogovaramo kako ćemo da odemo. Bilo je to upravo tako da zaslužuje mesto Kutiji za pamćenje. Za mene je to jedan veliki događaj. Ja sam bio na svim sajmovima knjiga do ovoga i sem trećeg ili četvrtog koji je bio u Zagrebu. Ne znam zašto je bio u Zagrebu. U početku je sajam bio skroman relativno. Bili su izdavači iz najveći izdaje zemlje, iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Ljubljane, Skoplja, neki istitvori, Beogradan, razume se, Prosveta, Nolić, Jugoslovenska knjiga, Vuk Karadžić i tako dalje. Prve sajmove i publika je bilo, ali publika nije kao kasnije imala smelost da priđe piscu, nego su gledali knjige, kupovali, nisu i ni prodavali, nije bilo popusta velikih, ali je bilo najlepše onog đačkog dana. Ta deca dođu, rastrče se. Nije tad bilo pod tih prvih godina mnogo ljudi koji su, čini mi se, umeli da se vide s piscima. I to da kažem, u početku sajam su otvarali ljudi koji su imali zvanična zvanja. Zvanja ili u kulturi ili još više u politici. E, kasnije je to počelo da biva mnogo šire. Sećam se kad se prvi put pojavio prvi privatni izdavač, bio Slobodan Mašić. Bilo je veliko iznenađenje, prpe, i onda je kasnije već krenulo drugčije. I knjige su se predstavljale drugčije nego danas. Nije bilo ovih sala, Ivo Andrić, Vasko Popa, ne, nego na standovima, publika galami. Tih prvih godina je to manje bilo, kad se to raširilo. I moram reći da je, koliko se sećam, bila i čak jedna komisija koja je odobravala koje se knjige ne mogu pojaviti pred publikom. I tad je bilo knjiga koja su imala neku vrstu pomodne oblike širokog dejstva. E, kasnije su došli strani izdavači, kasnije su pojavili pisci, pre svega ugledni pisci kao govornici, pojavili se nagrade sajma i pojavilo se, što najvažnije, moguće da se pisac sretne sa čitaocima. Sećam se, ja sam jedan puta išao sa Svetlom Velimar Janković, dolazeći na sajam, nju su svi vikali, bravo Svetlana, šta se desilo? Tog dana Čeda Mirković u policiji objavi prikaz sa izuzetnim naslovom kao knjiga za pamćenje, tako nešto prilike. Sajam je, po mom mišljenju, uspevao da bude različito svi drugi sajma. Ja sam često išao u Frankfurtni sajam knjiga, to je drugčiji sajam. Tamo je sam posvećen izdavačima i piscima i naravno sklapanju ugovora između izdavača iz raznih zemalja. Ovdje je publika, ovdje su redovi, ovdje su priče, bile su neke kafane, ja sam znam da smo mi dolazili ujutru, odlazili uveče, pisce družili i što je važno, tad nije bilo netrpeljivosti, bilo je, ali nije se vidjela netrpeljivosti u pisac. Recimo sam sretao tamo pisce koji je bilo kupljeno kod dela, da su bili Oskar Matić i Vasko ostali, Marko Ristić, i savremnika gde je bio Koš i Gligorić i Lalić. Nije među njima bilo neke naprotiv, sodili smo zajedno, pričali. Čak kasnije su i učestvovali u nekim zajedničkim susretima. Volio bih da čujemo povodom sajma knjiga, recimo, delove mojih razgovora sa Aleksandrom Vučom. On je u to vreme bio generalni sekretar Saveza književnika Jugoslavije. A Savez književnika Jugoslavije imao, ne preterujem, izuzetnu važnost. Recimo, plenum Saveza književnika Jugoslavije, koji je 52. godine bio u Zagrebu, za Krleža održan sjajan referat, je promenio tok jugoslovenske književnosti. Tad je zvanično, da kažem tako, baš zvanično, napušten socijalizam. Dakle, vole da čujemo Aleksandra Vuča.
Pa da čujemo onda. Aleksandar Vučo je za ciklus emisija gost drugog programa govorio pre tačno 42 godine, a u ovim odlomcima će nas podsjetiti na svoje shvatanje nadrealizma, pravca kojem je pripadao, na književne prilike u međuratnom dobu i na svoje poetske i romansijerske diskontinuitete.
Dug, raznovrstan i stvaralački prepun život, kakav je bio vaš, pruža nam priliku da vas zamolimo da nam izvojite one osnovne linije koje karakterišu i povezuju sve vaše i godine i delanje. Šta je u stvari bio temeljni, trajni motiv vaših životnih i stvaralačkih opredeljenosti?
Osnovni i trajni motiv mojih životnih i stvaralačkih opredeljenosti bila je poezija. Poezija teži ka istini i slobodi. Ona je slobodna i oslobađajuća, pa ni onda kada sam bio na rubu očajanja, poezija nije sedela skrštenih ruku.
Šta je zapravo uslovilo pojavu nadrealizma? Da li je naš beogradski nadrealistički pokret osoben? Uopšte, gledano današnjim merilima sa istorijski omogućene razdaljine, kakvo je značenje naš nadrealizam imao za razvoj naše umetnosti?
Nadrealizam je bio i ostao jedno duhovno stanje, okrenuto protiv zatucanih rituala, normi, dogmi ili bilo kakvog drugog robovanja pragmatizmu. Rušeći pragmatično shvatanje istine, nadrealizam je bio i ostao sav na strani radoznalog ispitivanja, sav za jedan nekonvencionalni moral, a pre i iznad svega za slobodu. Beogradski nadrealizam je dakle imao svoj početak, svoju kulminaciju, to je bio almanah nemoguće, i svoj kraj, ali taj kraj bio je samo prestanak grupnog aktiviteta, bio je dakle samo formalne prirode, a ne i njegova smrt.
Kako biste objasnili tematsku i estetsku zasnovanost svojih romana? Šta biste rekli o svojim romanima, o iskustvima na radu na romanima?
Makoliko to paradoksalno izgledalo, u legiji stihotvoraca pesnici su retki. Ima ih koji veruju samo u stihovanu pesmu i odlučno odbijaju da pišu prozu, a često i da je čitaju, usled čega naravno nisu ni više ni manje pesnici nego što to u stvari jesu ili nisu. S druge strane, mnogi ljudi koji se ne bave književnim stvaranjem bliži su poeziji nego fabrikanti stihova. Za pravog pesnika knjiga nije predmet konzumacije, već centralni atom i stvarna periferija univerzuma. Možda je moja težnja da se iskazujem u romanu poticala i želje da pripojim sebi ono od čega sam bio odvojen. Mislim na sudbinu mnogih ljudi koje dotle kao pisac nisam pokušavao da podelim. U svakom slučaju, već sami pokušaj da mnoge ljudske konačnosti potražim u svetlosti ili tami svojih misli ili osjećanja, ubedili su me u tačno sentence, čovek, to su svi ljudi u isti mah. Bežao sam od planiranja i branio svoje bežanje argumentima da je planiranje samo čin isforsirane imaginacije romancijera i to već samim tim što se on rešio da se unapred prilagođava bićima i stvarima ili unapred želi da pronikne u njihova zaleđa koja su unapred nesaznatljiva ljudskom umu.
Poštovani slušalci, ovim mislima Aleksandra Vuča privodimo kraju našu današnju zvučnu šetnju kroz prošlost. Muziku u emisiji Nevidljivi ljudi birala je Ivana Đorđević, a o dobrom tonu brinuo je Milenko Mićanović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.